Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Continuăm să discutăm din cartea lui Iov. Tema din săptămâna aceasta se numește Dreptate și pedeapsă. În acest studio și în cadrul acestei emisiuni am încercat să vorbim despre ceea ce i s-a întâmplat lui Iov în dialogul, nu îl numesc dispută, în dialogul cu cei trei prieteni, Elifaz, Bildad, Zofar. Cuvântările lor și răspunsurile pe care Iov le-a dat de fiecare dată celor trei prieteni. Am discutat despre Core, Datan și Abiram și spuneam noi că aceștia au fost pedepsiți de Dumnezeu, așa cum și antediluvienii au fost pedepsiți de Dumnezeu, așa cum și cetățile câmpiei, Sodoma, Gomora, Adma, Țepoima au fost pedepsite de Dumnezeu. Eu spuneam spre finalul emisiunii că sunt și alte cazuri în Sfânta Scriptură, alte nedreptăți care n-au fost pedepsite la fel de exemplar ca aceste cazuri sau exemple date de autorul studiului nostru. Rămân la aceeași părere, chiar dacă nu e împărtășită în studio, nu e nicio problemă, dar pentru mine e o întrebare. De ce uneori Dumnezeu procedează într-un fel cu unul care păcătuiește și altă dată avem impresia că îl tratează cu mai multă milă, cu mai mult har, cu mai multă clemență? E o întrebare pentru mine și sper să găsesc răspuns. Poate că domnul profesor Florinelăiu mă ajută. Tema pe care o pun în discuție se numește moartea a doua și am anticipat, spuneam că Scriptura vorbește despre două tipuri de moarte, prima moarte și a doua moarte. Prima moarte este numită o moarte ca o consecință naturală a păcatelor, iar cea de-a doua moarte este numită o despărțire definitivă de fața lui Dumnezeu. Despre ea discutăm. Bun venit, domnule profesor Leiu.
Bine v-am găsit.
Sărut una, stimată doamnă Roxana Lupu. Dumneavoastră este lector universitar, doctor la Institutul Teologic Adventist din București și domnul pastor Gheorghe Șchiop este capelanul Institutului Teologic Adventist.
Bun găsit.
E ultima ocazie la Școala Cuvântului. A fost o temă interesantă toată săptămâna. Moartea a doua. Asemănări și diferențe între cele două tipuri de moarte. Prima moarte și a doua moarte. Vă rog.
Prima moarte este moartea pe unde trece tot omul, o moarte toți suntem datori, spunea poetul. Moartea a doua este moartea de unde nimeni nu mai poate să vină. Este practic pedeapsa sau, da, pedeapsa pentru neascultare, pentru răzvătire împotriva lui Dumnezeu.
Doamna profesor?
Este moartea a doua, este ceea ce se va întâmpla atunci când Dumnezeu va termina judecata și va da răsplata celor răi.
Mulțumesc, domnule profesor.
Da, expresiile acestea, moartea întâia, moartea a doua, se găsesc doar în Apocalips 20, în capitolul despre mileniu, și se arată că există o primă moarte de care murim toți și cel mai târziu unii, chiar la venirea Domnului Hristos, la începutul mileniului, când are loc concomitent prima înviere, învierea dreptilor, și apoi are loc moartea a doua, la sfârșitul mileniului, după ce cei vinovați vor învia ca să-și primească pedeapsa finală. Pedeapsa finală include această anihilare, această dispariție pentru totdeauna, de aceea numită moartea a doua.
Bun, și atunci ce fel de pedeapsă se primește la moartea a doua? Pavel spunea la un moment dat, nu vreau să fiți în neconștiință, fraților, despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristească ceilalți care n-au nădejde. Înțeleg că în prima moarte este nădejde. Și atunci...
Nădejde pentru cei drepți.
Așa.
Deci, cu privire la prima moarte, există nădejde pentru cei drepți, pentru exact. Cei iertați, pentru cei împăcați cu Dumnezeu.
Păi, tocmai Pavel spune, pentru cei ce au adormit în Domnul.
Exact.
Ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Și el continuă, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu o va aduce înapoi. Deci prima moarte s-ar părea să nu fie la fel de dificilă, cel puțin nu pentru toată lumea.
Mai mult Biblia spune, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Deci este chiar o binecuvântare pentru cei care au crezut în El. Aș vrea să vorbesc puțin despre moarte în contextul acesta al general al Bibliei. În Geneza se spune că în ziua când veți mânca, veți muri negreșit. Și se spune asta lui Adam, primul Adam. După aceea, în Noul Testament, Pavel vorbește despre Domnul Iisus ca fiind al doilea Adam. Și după cum prin Adam a intrat moartea în lume și fiecare trece pe aici, la rândul cetei lui, să zic așa, din generație în generație, prin Domnul Iisus Hristos se dă această speranță a învierii și posibilitatea ca să nu mai guste moartea. Atunci când vorbim despre moartea a doua, vorbim despre o situație în care nu se mai poate ieși. Practic este lucrul cel mai rău care se poate întâmpla unui om.
Vă rog.
Moartea a doua este strâns legată de prima moarte. Adică, după prima moarte, noi nu mai avem o perioadă în care să ne putem întoarce. Până la mormânt, avem puterea, harul.
De a te întoarce la Dumnezeu.
Să ne întoarcem la Dumnezeu, să-L recunoaștem, să ne pocăim, să-L acceptăm în viața noastră, pentru ca după moartea aceasta naturală, să avem parte de înviere. Dacă nu beneficiem, dacă nu facem să fie a noastră șansa aceasta, prima moarte înseamnă o pecetluire și pentru moartea a doua.
Mulțumesc, domnule profesor, și dumneavoastră, și colegii mei, vă rog să acceptați această provocare. Am vorbit în serile precedente despre pedeapsa pe care Dumnezeu a aplicat-o antediluvienilor, cetăților din câmpie și liderilor care s-au războit pe timpul lui, au făcut rebeliunea aceea pe timpul lui Moise, da? Core, Datan și Abiram, ei fiind în capul listei. Pedepsele pe care le-au primit ei îi absolvă de cea de-a doua moarte? Pentru că în 2 Petru capitolul 3 Petru vorbește despre unii din biserică care, în, fiind contemporan cu revenirea Domnului Iisus Hristos, se vor întreba unde este făgăduința venirii Lui, căci de când au autorim părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Și despre ei, despre acești batjocoritori plini de batjocori, ne spune Petru că ei intenționat se facă, nu știu, că odinioară era o lume scoasă din apă și cu ajutorul apei de Dumnezeu și că lumea de atunci a pierit, a murit tot prin apă, da? Înnecată de apă. Iar lumea de acum, spune Petru, este păzită și păstrată pentru focul din ziua de judecată și de peirea oamenilor nelegiuiți. Deci odată prin apă, altădată prin foc. Acum ce să înțelegem? Că antideluvienii care au murit prin apă și au primit pedeapsa pentru păcatele lor și ei nu mai sunt înviați ca să aibă parte de cea de-a doua moarte?
S-ar putea întreba lucrul acesta cu privire la toți cei care într-un fel sau altul au murit, fie pedepsiți de Dumnezeu, fie chiar în alte condiții.
Antideluvienii și-au primit pedeapsa pentru păcatele lor. Core, Datan și Abiram. Da. Și-au primit pedeapsa pentru păcatele lor.
A trebuit să...
Cetățile din câmpie și-au primit pedeapsa pentru păcatele lor.
Da.
Atunci, mai au parte de a doua moarte?
Trebuie să observăm aici un lucru, că toate pedepsele astea despre care vorbiți sunt niște pedepse colective care nu fac nicio diferență între unul și altul și care sunt pedepse fizice, de fapt, care să îngrozească pe martori și pe cei care mai rămân. Dar aici răspunderea personală este o altă chestiune, pentru că Domnul Hristos spunea la un moment dat, zice așa, va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea în împărăția cerului pe mulți venind de la răsărit, de la apus, stând la masă împreună cu Avram, Isaac și Iacov, iar voi fi împărăției, veți fi aruncați afară. Deci, asta este un lucru extraordinar, că aici se vorbește despre o pedeapsă morală, despre faptul că destui vor fi înviați ca să vadă cu ochii lor ce au pierdut, să vadă cu ochii lor ca alții pe care i-au disprețuit, că sunt mai păcătoși, au ajuns acolo, să vadă cu ochii lor raiul, cetatea sfântă, sau zicem așa, și să aibă tortura aceasta morală că, pentru că și-au bătut joc de harul lui Dumnezeu, da? Cei care și-au bătut joc de harul lui Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu, asta nu este suficient faptul că cei care au murit la potop au sfârșit-o la fel ca alții într-un tsunami sau ca într-o altă catastrofă naturală sau care s-au înnecat odată cu Titanicul sau mai știu eu ce. Înțelegeți?
Și cei din cetățile câmpiei unde focul Domnului a căzut sub formă de pucioasă peste ei?
Da, și acolo este vorba de o pedeapsă fizică de asemenea care, acum numai Dumnezeu știe în ce caz cineva este nevoie să mai plătească, a mai rămas de plătit ceva, pentru că e vorba și de o dreptate aici a lui Dumnezeu, pentru că se vorbește la moartea a doua în Apocalipsă, se vorbește despre faptul că fiecare va plăti după faptele lui. Iar în Romani 2 citim așa că unii care, deci cei care au avut au murit, au păcătuit având lege, vor fi judecați după legea aceasta. Și apostolul mai spune și după Evanghelie. Că unii au avut și Evanghelia, nu numai lege, nu? Iar cei care au păcătuit neavând lege, vor pieri fără lege. Asta înseamnă că vor fi și o categorie de oameni păcătoși care, din nefericire, s-au pierdut, au murit și care pierd în felul ăsta fără lege, adică fără să mai fie înviați și pedepsiți. Pentru că viața pe care au dus-o cu toate necazurile ei și cu toate urmările păcatelor lor a fost de așa fel încât ei au fost ținuți în întuneric de alți din vina altora, n-au știut, n-au cunoscut, au dus însă o viață păcătoasă, își încheie, ar fi o pedeapsă prea mare pentru ei ca să fie înviați și să vadă cu ochii lor
ce au avut și ce au pierdut.
Ce ocazie ar fi avut și ce au pierdut. În schimb, cei care, din vina cărora acestor oameni s-au pierdut, aceia vor suferi și pentru aceștia.
Ați vrut să interveniți, vă rog?
Mă referam la câteva versete din Apocalips 20.
Mare.
Spune, ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Ceilalți morți. Deci e vorba de morții care au înviat
care nu sunt fericiți și sfinți.
Care sunt fericiți și sfinți și apoi cei care nu sunt fericiți și sfinți. Și apoi spune, și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și au fost deschise o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lor. Ce este vorba despre Dumnezeu respectă fiecare individ în parte. Suntem creați după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu se ocupă foarte serios de fiecare caz în parte. Și de cei care vor fi mântuiți și de cei care vor fi pierduți. Fiecare în parte va primi răsplata conform faptelor. Așa spune Biblia. Și mai departe, oricine a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Cu alte cuvinte, nu poți să arunci în iazul pe foc cineva care este înviat. Deci, toți oameni, inclusiv cei care au trăit în vremea aceea.
Și aici avem o problemă. Noi învățăm că suferința nu este adusă de Dumnezeu. Că este îngăduită de Dumnezeu este una. De pildă, în viața lui Iov, nu Dumnezeu a adus suferința. El a îngăduit suferința. Dar pe baza a ceea ce am discutat despre antideluvien, cetățile din câmpie, exemplele răzvrătiților, a rebelilor, Core, Datan și Abiram, putem trage concluzia că suferința lor este pedeapsa directă din partea lui Dumnezeu, adică suferința este adusă în viața lor de către Dumnezeu? Repet, noi învățăm că suferința nu este adusă de Dumnezeu, ci Dumnezeu îngăduie suferința. Și l-am dat exemplu pe Iov. Da. Dumnezeu i-a zis, îl dau pe mână. Noi așa învățăm și Scriptura învață că suferința nu vine de la Dumnezeu. Dar când Dumnezeu intervine și trimite la moarte pe Core, Datan și Abiram, prin minunea aceea pe care o face, puterile supranaturale, acolo vorbim de o suferință. Asta înseamnă că suferința lui Core, Datan și Abiram au fost produse de Dumnezeu.
Sigur că sigur. Este vorba de pedeapsă a lui Dumnezeu, atunci este foarte clar. Acum, nu întotdeauna pedeapsa asta finală va putea însemna neapărat și o suferință fizică așa deosebită, să spunem. Pentru că oamenii sunt diferiți și au făcut fapte diferite. Deci unii au păcătuit în primul rând împotriva lor înșile, alții au și împotriva lui Dumnezeu de asemenea. Unii cu precădere, să spunem, împotriva lui Dumnezeu. Alții pe lângă astea au păcătuit și împotriva aproapelui în așa măsură, adică torturându-și semenii sau știu ce, oamenii aceștia trebuie să-și ia plata pentru păcatul lor, suferind și ei suferințele pe care le-au produs altora.
Dar nici nu putem să spunem, domnule profesor, că în iazul de foc, vă dau un exemplu, 2 Petru...
Iazul de foc este o metaforă pentru moartea a doua.
Corect, corect. Este... Iazul de foc, care este moartea a doua. Dar Petru spune destul de clar, 2 Petru 3:10, în ziua aceea, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, da, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde.
Asta la venirea Domnului.
La venirea Domnului. Sigur că
da. La începutul mileniului.
Poftim?
La începutul mileniului.
Da. Bun, stați puțin. Asta înseamnă că...
Citiți, vă rog.
Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar moartea a doua nu va avea foc?
Ba da.
Iazul acela de foc care e moartea a doua nu va fi cu foc? Unde Domnul arde pământul cu tot
posibil,
cu păcătoși?
Acum nu știu, nu pot să spun, cinstit nu pot să spun asta, poate să fie și cu foc, pentru că acolo se vorbește despre moartea a doua, se vorbește un foc care se coboară de la Dumnezeu din
exact.
Cer și i-a mistuit.
Exact.
Da, bun, dar să nu uităm că focul acela distruge și pe demoni.
Sigur.
Deci ce fel de foc e acela?
Păi despre asta discutăm.
Apocalipsa vorbește.
Și nu vorbim de suferință? Să... Nu vorbim de suferință? Nu va fi suferință
vorbim
acolo?
Vorbim despre suferință?
Da, sigur, dar...
Va fi doar o suferință morală, cum spuneți dumneavoastră, nu va fi și una fizică?
Nu, am zis că va fi și suferință fizică, dar și atât suferința morală, cât și cea fizică, va fi dozată pentru fiecare, că Dumnezeu o aplică, da? Nu, aplică fiecăruia după vinovăția lui, uh-huh. Nu? Și exact cum va fi, Dumnezeu știe cum va fi în orice caz. Lucrul ăsta nu trebuie luat deloc ușor. Uneori punem accentul pe imaginea poetică de acolo, care și ea este destul de cu focul care arde în vecii vecilor și cu, da? Dar realitatea aceasta a suferinței morale care va fi...
Va fi mai mare decât cumplită, cea fizică.
Este cumplită pentru că este vorba de să vezi cu ochii tăi ce ai pierdut. Acum zici, ce veșnicie și ești gata, poate să te sinucizi sau nu știu cum se întâmplă cazuri, nu? Sigur, sunt oameni nenorociți în asta, nu acuz pe nimeni, dar vreau să spun că omul adesea nu prețuiește veșnicia, nu prețuiește mântuirea, să spunem așa. E gata să o vândă repede pe... E atunci fiecare va înțelege valoarea vieții veșnice, văzând ce a pierdut. Deci asta este cea mai mare tortură.
Cea mai mare suferință e cea morală.
Da. În rest, să nu... Eu nu cred că Dumnezeu va găsi plăcere să tortureze pe cineva, să-l frigă, să-l așa, dacă nu e cazul. Deci, dacă...
Stați puțin, înseamnă că unii vor arde și alții nu vor arde.
Poate să ardă unul într-o clipă, altul poate să ardă acolo mai mult. Ca să,
corect. Cineva s-ar putea să zică că eu țin neapărat să ardă toată lumea.
Așa, dacă ai trimis pe alții la foc, nu meriți să simți și tu cum e chestia asta.
Da, da.
Eu vreau să spun că nu trebuie să uităm de caracterul lui Dumnezeu, care este același și în timp de pedeapsă și în timp de pace și prosperitate. Adică, chiar acolo, în mijlocul pedepsei finale, Dumnezeu își va manifesta în cele din urmă îndurarea Lui. Însă, trebuie să vorbim puțin, pentru că tot este vorba despre moartea a doua, despre aceste realități care nu sunt, de fapt, care nu există și despre care se vorbește la ora actuală, un foc veșnic sau o pedeapsă veșnică, un iadul.
Spune Scriptura așa ceva?
E, tocmai asta este ideea, că nu există așa ceva. Și tocmai ideea unui iad care va arde veșnic, ca unui foc în care oamenii se vor chinui mereu și mereu, este o idee străină de caracterul lui Dumnezeu.
Păi, săptămâna trecută am stat de vorbă cu cineva care spunea că oamenii vor suferi veșnic și vor arde veșnic. Acum, profesorul Leiu spune, Dumnezeu, s-ar putea nici să nu fie foc. Da, ceva trebuie să fie acolo.
Păi, acum, cum să zic eu, dacă ne permitem să interpretăm imaginea aceea, adică ne permitem să ne gândim mai profund asupra chestiunii, pentru că dacă vrem să o luăm literal, biblic, așa cum este, este clar, imaginea de acolo spune că se vor fi chinuiți în vecii vecilor.
Așa.
Și sigur că noi dăm explicații pe aici că veci nu înseamnă chiar veci, dar nu există, deci nici în greacă, nici în ebraică, o expresie mai precisă, mai dură, care să arate veșnicia decât asta. Mai în vecii vecilor, asta spune.
Și atunci?
Bun, atunci, deci este foarte clar că imaginea respectivă, așa cum e cu iaz de foc și pucioasă, și elementele astea, aparțin unei mitologii populare evreiești, care are și niște surse biblice. De exemplu, vorbim de Sodoma și Gomora, nu? Unde foc și pucioasă s-a coborât de la Dumnezeu din cer. Ideea lacului de foc și pucioasă, asta vine din imaginea populară. Iar aici Dumnezeu este cel care o aduce în viziune, tabloul acesta înaintea profetului,
Ioan,
pentru a descrie pedeapsa finală. Dar cum în Apocalipsă atâtea lucruri sunt simboluri și sunt corespondențe figurate, spirituale ale realităților viitoare sau cerești, ne și explică apostolul, de două ori ne spune, iazul de foc înseamnă moartea a doua, adică simbolizează, înseamnă moartea a doua. Acum, cum are loc moartea a doua, că îl prăjește prin foc, că îl pune în furcă, eu știu ce, asta e secundar, este lipsit de importanță, pentru că dacă ținem neapărat la ideea de foc, să spunem, ceea ce e foarte posibil, eu nu zic nu.
Dar sunt și profeții în Vechiul Testament care vorbesc de pildă.
Exact, dar sunt, profeții vorbesc asta.
Ziua care vine va arde ca miriștea, va arde, păcătoșii vor fi transformați în cenușă.
Este clar că cel puțin la venirea Domnului, pământul acesta va arde cu tot ce este pe el. Dar vreau să mă refer la pedeapsa finală, dacă pedeapsa finală trebuie să fie neapărat prin prăjirea tuturor celor care înviază la așa, nu găsesc temei foarte sigur, poate să fie așa, dar vreau să spun că textele biblice care vorbesc de treaba asta, pur și simplu sunt niște imagini ale distrugerii. Nu trebuie să căutăm neapărat viermii din Isaia 65 și focul să fie neapărat acolo, așa cum poate să fie și fără viermi, și fără foc, mai curat. De ce nu?
Doamna profesor Roxana Lupu, cu ce rămânem din studiul acestei săptămâni? Vă rog, ultima intervenție, apoi ne luăm la revedere.
Din exemplele care au fost date, am observat că Dumnezeu este Cel care uneori aplică pedeapsă. Dumnezeu pedepsește. Și dacă ne gândim la moartea oamenilor din situațiile respective ca suferință, atunci Dumnezeu aduce suferința în viața lor. Dar nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu întinde până la maximum harul Lui, plasa harului Său.
Și că limita răbdării.
Limita răbdării. Și că înainte de moartea a doua, da, înainte de pecetluirea viitorului nostru, Dumnezeu ne oferă toate șansele să ne întoarcem la El. Și depinde de noi dacă acceptăm întoarcerea aceasta pentru a putea să beneficiem de răsplata viitoare.
Și tot la dumneavoastră rămân, dacă e adevărat că sunt și ocazii când Dumnezeu pedepsește în mod direct și aduce suferința prin pedeapsă, cum să ne raportăm la suferința celor de lângă noi și la suferința noastră? Pe seama cărui fapt să punem?
Poate nu este atât de important pe seama cărui fapt să punem suferința celor de lângă noi sau suferința noastră, ci mult mai important este cum reacționăm în fața suferinței celor de lângă noi și în fața propriei suferințe.
Exact.
Cum reacționăm în situațiile acestea? Avem exemplul prietenilor lui Iov, care s-au dus și au început să acuze. Acuzăm, așteptăm și după ce așteptăm, am ajuns la capătul răbdării și acum trebuie să intervenim în favoarea lui Dumnezeu? Sau simțim cu omul până la capăt? Sufăr eu. Ce învăț din suferința aceasta? Să mă răscol împotriva lui Dumnezeu? Să mă revolt împotriva lui? Sau învăț să caut răspunsuri?
Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Vă aștept cu mare plăcere și într-o altă ocazie, deci nu în aceeași mulțumim. Formulă, să fim aceiași invitați. Trebuie să recunosc că m-am îmbogățit pe mine însumi, petrecând ore cu dumneavoastră în săptămâna aceasta. Dragi prieteni, aș vrea să închei cu două versete din Exod 34, pentru că rămânem la această rubrică, dreptate și pedeapsă. În Exod 34, versetele 6 și 7. Domnul a trecut pe dinapoi a lui Moise și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, ci pedepsește fără de legea părinților în copii. Aceasta a fost lecția din săptămâna aceasta. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. Săptămâna viitoare la Școala Cuvântului vă veți întâlni cu Florea Aristea, colegul meu. La revedere!